Broers en susters, ons gaan lees uit Genesis 4 uit. Ek gaan van vers 16 af beginne lees. Voordat ek dit doen, miskien net so 'n bietjie agtergrond, want dit is nou 'n lang tyd wat ons nie hiermee besig was nie. So, in hoofstuk 1 van Genesis. Ons hou, hierdie 11 hoofstukke is soos 'n fondament wat ons help, sodat ons die res van die Bybel baie beter verstaan. Mens kan enige plek in die Bybel lees en begin verstaan. Maar as jy hierdie 11 hoofstukke regtig sien wat hier aangaan, dan is dit asof die res meer sin maak. Kom ek gee 'n eenvoudige voorbeeld. As jy nie weet van die sondeval nie, dan wonder jy, hoekom is Jesus nodig? Kan ons nie maar self lewe soos ons moet nie? In hoofstuk 1 het ons gelees dat God alles wat sigbaar en onsigbaar is, uit niks uitgemaak het. Die Bybel maak nie vir ons bekend, die Here sê nie vir ons daar hoe hy dit gedoen het nie. Maar hy wys elke keer dat hy absoluut in beheer was. Niks het gebeur sommer net vanself en toevallig nie. En dat alles het tot staan gekom omdat hy so gesê het, deur sy woord het alles tot staan gekom. Die aarde en die see en die lug en alles wat daarin is en wat daarop is. Die hemelliggame waarvan ons die einde nooit sal sien en verstaan nie. Alles sing van sy almag en van sy majesteit. Dit verheerlik hom. Dis hoekom hy dit gemaak het. Om hom bekend te maak en om sy heerlikheid ten toon te stel. En dan in hoofstuk 2 lees ons dat hy die mens gemaak het, dat God self die mens gemaak het. Die mens het nie gebeur nie. God het die mens gemaak, en hy het die mens gemaak om hierdie volkome liefdesverhouding wat die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met mekaar het, hy het die mens gemaak om deel daarvan te kan wees, om dit te kan verstaan en te kan belewe. Hy het ons gemaak na sy beeld. Hy het ons gemaak as sy verteenwoordigers. Man en vrou het hy ons gemaak saam om een voor hom te wees. En dan in hoofstuk 3, ag, toe die mens kon kies om God te glo en om gehoorsaam te wees, toe wil ons soos hy wees. En ons laat ons verlei deur die duivel. God sou daar en dan 'n einde kon maak aan hieraan, aan die mens, soos wat hy gesê het, jy sal sekerlik sterwe. Maar sy liefde wys duidelik en dadelik in sy belofte, dat daar sal een kom om die slang se kop te vermorsel. Die duivel te oorwin. Maar tot dan is die gevolg van die sonde nog steeds afgryslik. Die mens word uit die paradys verdryf. Die verhouding tussen mens en God en ook tussen mense met mekaar, die lê aan skerwe. Ons sterf 'n ewige dood in ons gees net daar. En dan die liggaam se sterwe kom met tyd. Vir party langer en vir party korter. Maar die genade, selfs in hierdie straf. Onthou jy toe ons daardie hoofstuk gedoen het, dat Adam sy vrou Eva noem. Want uit haar sal daar lewe kom. Dis 'n belydenis dat God se woord waar is. Dat Adam dit glo, uit Eva sal daar weer lewe kom. Lewe terug by God. En toe lees ons hoofstuk 4. O, die vreugde toe Kain gebore is, en die verwagting dat hy die een is, die saad, wat die slang se kop sal vermorsel. Vol in die skokkende teleurstelling, dat hy uit sy bose hart, hy wat hulle gedink het die lewe weer sou bring, dat hy juist die dood bring en sy broer vermoor. Dan maak die Here van hom 'n swerwer sonder tuiste. En tog, weer verbasend, dat selfs vir Kain, wat sy broer vermoor, en nie wil luister na God, vir hom is daar genade. Toe hy bang is dat iemand hom sal doodmaak, toe sê die Here, nie, ek sal vir jou teken gee dat hulle nie sal doen nie. En sê die Here, wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestraf word. Die Here sal optree teen die een wat sy hand lig, teen hierdie sondige kind, wat die Here nog nie wil ken nie. En nou sou jy kon vra, wat het geword van die belofte, van die een wat sou kom? As ons nie reeds die res van die openbaring geken het nie, sou ons nou in groot spanning kon wees. Kom ons lees nou verder. Genesis 4, ek lees daar van vers 16 af. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Kain het met sy vrou gemeenskap gehad en sy het swanger geword en vir Henog in die wêreld gebring. Kain het daarna 'n stad begin bou en hy het die stad na sy seun Henog vernoem. Vir Henog is sy seun Irad gebore en Irad was die vader van Mehujael. Die was die vader van Metusael. Die was die vader van Lamech. Lamech was met twee vrouens getroud. Die een was Ada en die ander Silla. Ada het vir Jabal in die wêreld gebring. Hy was die stamvader van wie die wat in tente by hulle kinders gewoon. Die naam van sy broer was Jubal en hy was die stamvader van die wat op die lier en die fluit speel. Miskien het die King James Version van die Bybelvertaling sê Jubal is die een wat die orrel uitgevind het. So hierdie fluitspel het hulle daar vertaal met orrel. En dit is hoekom toe Douw Steyn hulle in Pietersburg hierdie pakket ontwikkel het waarmee ons die orrel speel, het hulle die pakket Jubal genoem. So dis waar hulle dit gekry het. Silla weer het vir Tubal Cain in die wêreld gebring en hy was 'n smid, 'n vakman in koper en yster. Sy suster was Naama. Lamech het vir sy vrouens gesê: "Ada en Silla, luister na my. Vrouens van Lamech, let op my woorde. Ek maak 'n man dood as hy my wond en 'n seun as hy my seer maak. Cain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal." Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad en sy het 'n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem, want het sy gesê, God het vir my 'n ander kind gegee in die plek van Abel, omdat Cain hom vermoor het. Ook vir Set is daar 'n seun gebore en Set het hom Enos genoem. In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Hier volg die geslagregister van Adam. Toe God die mens geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hy hulle geskep en hy het geseën en hulle mens genoem toe hulle geskep is. Toe Adam 130 was, het hy vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 jaar was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 toe hy gesterf het. Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jared. Mahalalel het na die geboorte van Jared nog 830 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het. Toe Jared 162 jaar was, het hy die vader geword van Henog. Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe en het seuns en dogters gehad. Jared was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Metuselag. Henog het na die geboorte van Metuselag nog 300 jaar na by God gelewe en hy het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het na by God gelewe en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Toe Metuselag 187 was, het hy die vader geword van Lamech. Metuselag het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Metuselag was dus 969 jaar toe hy gesterf het. Toe Lamech 182 was, het hy die vader geword van 'n seun. Hy het die seun Noag genoem, want hy het gesê, hierdie seun sal ons opbeur in die harde werk wat ons hande en ons swaar kry op die grond wat deur God vervloek is. Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Lamech was dus 777 jaar toe hy gesterf het. En toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Dit is die woord van die Here. So wie is jy? Is jy 'n selfvoldane Lamech? Of is jy 'n Godvererende Henog? Voordat ek daarby kom, in hierdie gedeelte is daar 'n paar vrae waarby mense vashak en dan geweldig koppe stamp. En mense wat nie in die Bybel glo nie en nie hierin wil glo nie, gebruik dit dan as goedkoop maniere om die gesag van die Bybel verdag te maak. En die hartseer daarvan is dat dit gaan oor goed wat nie regtig sentraal staan in die boodskap wat die Bybel wil verkondig. Nou, eintlik hoef ek hieroor niks verder te sê nie. Maar in die geval jy tog daarmee in jou lewe te doen het, kom ek deel tog met jou hierdie perspektiewe. Die eerste ene is, nou so waar het Aram Agkayan toe nou vir hom 'n vrou gekry, en jy so dieselfde kon vra van Set. Dis natuurlik nie onbelangrik nie, want sonder vrouens sou daar nie kinders wees nie. Maar dis nie die fokus nie. Die algemene aanvaarding is dat Adam en Eva het ander kinders gehad, en dat Kayan en dat Set dus met susters van hulle self getroud was. Nou, later jare het die Here gesê, dit is nie meer aanvaarbaar nie. Maar het lyk toch asof dit in die begin gebeur het. Ons kan dink, daar was daar ander mense? Hoe sou die ander mense dan, hoe sou God hulle gemaak het? Sou hulle dan onperfect gewees het? So daar is 'n klomp goed, as jy by ander teorieë begin kom, waar die goed skeef loop. Moet nie daarin vasthak nie, dis nie waaroor het gaan nie. As jy verskil hiervan, is dit oké. Okay? Is nie belangrik genoeg dat ons daar oor stoei nie. Ja, en een vraag, het kleintjie is dalk, die Here het van Adam 'n swerwer gemaak en nou lees ons dat hy 'n stad bou. Ja, is wat daar staan. Daar staan nie dat hy hem klaar gebou het of dat hy daar gebly het nie. Waar hy gebly het en hoe hy geswerf het, die sê die Bybel glad nie. Nou moet ons ook nie dink as hy 'n stad bou dat dit lyk soos Durban en Jerusalem nie, nê. Dalk is dit 'n paar klei hutte met 'n grondwal daar rondom. Ons weet nie regtig nie. Moenie daaraan vashak nie. Nou natuurlik dan, hoofstuk 5. Het die mens regtig so oud geword? En nou is daar 'n geweldige klomp teorieë daaroor. Vir ons maak dit nie meer sin dat mens so oud kan word nie. Nie in ons tyd en met ons verstaan van die wetenskap en hoe dit nou lyk nie. Maar weet jy, dit kan toch so wees. Daar's Bybelse dokumente uit Mesopotamië uit, wat praat van mense wat voor die sonvloed nog baie ouer geword het as die klomp waarvan ons hier gelees het. Ek dink mense moet die Bybel maar vat wat hier staan. Dit kon wees, want ons weet nie regtig hoe was die klimaat, en hoe was die lewensomstandighede regtig voor die sonvloed nie. Daar's baie teorieë daaroor dat die klimaat so was dat 'n mens nie so vinnig verouderd het soos wat ons nou het. As jy 'n geweldige verskil oor hierdie goed het, dis oké. Dis nie regtig belangrik. Dis nie die kern van die boodskap wat die Here vir ons wil oordra. Kom ons vra, wat is die boodskap van hierdie hele gedeelte dan? Wel, ons kry hier te doen 'n beskrywing van twee samelewings. En dan kry ons die rede hoekom hulle verskil van mekaar. Dis twee groepe mense, wat anders lyk in die manier hoe hulle lewe, en wat, hoe hulle werk doen, wat hulle pad is, wat hulle doen langs die sportveld. Hoe hulle partytjie hou, hoe hulle skool gaan, wat hulle op universiteit doen, hoe hulle, wat hulle families doen as hulle by mekaar is. Dis wat ons bedoel met samelewing. Mense wat saamlewe en hierdie twee klomp lewe baie anders. In die eerste plek sien ons die nageslag van Kayan as die een samelewing. Kyk asof dit goed gaan. Party van hulle se name het selfs 'n verwysing na God in. Daar die El in die naam van Meguiael en Metusael. Lyk so asof daar toch ietsie van God in hulle lewe wil wees. Daar's vooruitgang in hulle kultuur. Hulle bou stede, hulle boer met vee, Hulle maak nuwe musiekinstrumente. Hulle werk met koper, hulle werk met yster. Oh. Maar kyk na Lamech, die sewende na Adam. Kyk na hom en luister na hom en dan kom jy die waarheid agter wat tussen die krake lê van hierdie samelewing. Anders as wat God het gemaak het, besluit Lamech, nee, nie net een vrou nie, hy wil meer hê. Hy vat vir hom twee. Dis ook nie vir Lamech goed genoeg dat God sal straf nie, nee, Lamech sal self. Sien julle daai selftrots wat in hom opstaan? En dan nie soos God vir Adam, ag vir Kain beskerm van 7 maal nie. Nee. As Lamech dit doen, dan doen hy dit baie beter. Nie 7 maal nie, 77 maal. En dan nie 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand soos wat die Here later beveel nie. Nee. As jy aan my stamp, maak ek jou dood. Selfs as dit 'n jong kind is. Dis by hierdie Lamech wat ons hierdie samelewing ken. Soos Kain, nog steeds boos in die hart, opstandig teen God. Selfsorg, beter sorg as wat God sou. Selfvoldaan, hoogmoedig. Omdat God nie nodig nie. Hulle kan beter regkom sonder hom. So dink hulle, so lewe hulle. Klink nogal bekend nie waar nie. Is dit nie wat ons ook partymal maar belewe nie? Kyk maar 'n bietjie in die samelewing waarin ons onsself bevind. Is daar nie ook elemente hiervan nie? By die skool, by die werk en op die pad, langs die sportveld, by die partytjies. Self besluit wat is reg en verkeerd. Nie meer die Bybel vra nie. En selfs as ek die Bybel vra met die L by, dan besluit ek wat daar staan. Soos dit my pas. En watter dele my pas. Sien ons dit nie maar nie. Dat reg en verkeerd nie meer regtig deur die woord van God bepaal word nie. Dat ook die samelewing in Suid-Afrika al iets dra. 'N gees van selfverheffende goddeloosheid. Dat dit belaglik gemaak word wanneer iemand die Bybel as 'n vaste norm in sy lewe neem. Vooruitgang is nou dat jy die Bybel moet interpreteer soos dit jou pas. Mens moet die Bybel nie te ernstig opneem nie. Daar is selfs groepe wat hulle nog kerke noem. Wat sê die Bybel is nie meer die woord van God vir mense nie. Nee, dis mense se woorde oor God. En omdat dit mense se woorde is, moet jy maar daaruit vat wat geldig is vir jou. Kom ek gee net 2 voorbeelde. Jy sal aan baie in jou lewe kan dink omdat jy meer raakloop. Die norm oor lewe en dood is nie meer die woord nie. Dis hoekom die samelewing as geheel sê, dis oké, okay, vermoor maar die babas voor hulle gebore word. Daar duisende aborsies elke jaar. En die samelewing aanvaard dit. Praat dit goed. God se norm vir seksuele verhoudings word nie meer deur die woord bepaal nie. God wat wou hê dat dit binne die verbond van een man en een vrou moet bly, word geminag voor die huwelik, buite die huwelik, selfde geslagte. Alles is aanvaarbaar soos wat dit jou sou pas. So kan mens mos aanhou. Dis die een samelewing wat hier vir ons beskryf word. Maar daar is 'n ander een ook. Die nageslag van Set waarvan ons gelees het in hoofstuk 5. Hierdie is 'n samelewing wat aan God en sy beloftes vashou. As Lamech, dis nou die ander Lamech, nie? Sien julle die een hieronder? Wanneer hy sy seun Noag noem, dan is daar 'n erkenning dat die swaarkry wat hulle belewe, God se straf op die sonde was. Dis nog deel van hulle raamwerk. Die versigtiging dat hierdie seun ons sal opbeur. Maar as jy hierdie samelewing regtig wil verstaan, soos wat ons gemaak het deur die sewende geslag na Adam te kyk na die Lamech van Kain se kinders, so kan ons nou kyk na die sewende geslag, na Adam. Henoch. En Henoch kan ons sien hoe lyk hierdie samelewing. Henoch het met God gewandel, sê die ou vertaling. Hy het naby God gelewe, sê ons in die nuwe vertaling. Dit beteken dat hy 'n persoonlike, intieme verhouding met God gehad het en so gelewe het. Dat God nader aan hom is as enige iemand anders om hom. Dat God 'n groter teenwoordigheid in sy lewe is as die bank waarop jy sit. Hier, by jou, nou. Heeltyd, altyd. Ons leer 'n bietjie meer van Henoch, want hier word nie baie gesê nie. Uit Hebreërs 11, kom ek lees dit saam. Omdat Henoch geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En was hy nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, gelewe het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. En nou sê ek 'n vraag, God, wat het hier nog geglo dan? Luister bietjie wat skryf Judas. Judas 1 vers 15 en 15. Dit is hoor hierdie mense, hy praat nou van mense wat goddeloos is en dwaalleer verkondig het, so meer, hy sê dis hoor hierdie mense, dat Henoch, wat van die sewende geslag na Adam was, geprofeteer het, en hy het gesê, kyk die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Dit was Henoch. En dis hoe hierdie samelewing lyk. En dan gebruik die Here Henoch om vir ons en vir hulle hoop te gee. 'N Hoop aan almal wat in 'n samelewing lewe wat op God fokus. Van verlossing. Van by God wees. Volledig. In liggaam en in gees. En hy noem hom lewendig op in die hemel, soos wat hy jare later met Elia ook sou doen. Bonatuurlike uitkoms vir die mens wat op God vertrou. So moet ons vandag wees. Almal wat hulle self waarlik prys gee in navolging van Jesus Christus, wat met God wandel, persoonlik, intiem, saam met hom lewe, saam met hom speel, saam met hom sport kyk, saam met hom partytjie hou. Nie op onsself gefokus nie, maar op God. Nie self vir geld nie, maar dit aan hom oorlaat. Nie soos Kain, Lamech se Kain se Lamech, self 77 maal wraak wil neem nie, maar wat 7 maal 70 maal vergewe, soos Jesus ons leer. Hier's twee nageslagte teenoor mekaar. Twee samelewings. Destyds voor die sonvloed, ja, en vandag nog steeds. In een van sy boeke beskryf die ou kerkvader Augustinus, wat in die 5de eeu gelewe het, beskryf hy hierdie twee so. Hy sê die aardse samelewing is gevorm uit die liefde vir hulle self. Soveel selfliefde, dat hulle God minag. En die hemelse samelewing daarteenoor is gevorm deur die liefde van God. Soveel godsliefde, dat hulle hulle self minag. Onthou jy in die nagmaalsformulier dat ons 'n afkeer in onsself kry as ons in Jesus Christus sien? Presies dit. Hy skryf verder dat die aardse samelewing is bestem om te verdwyn in die ewige straf van God. Maar die hemelse samelewing om ewig geseend in God se teenwoordigheid te bly. Nou moet ons nie dink dat Set se nageslag die sonder sonde deel van Adam se kinders is. Kyk 'n bietjie mooi na die kontras wat daar is. As jy in hoofstuk 5 vers 1 kyk, hoe Adam gemaak is na die beeld van God en wanneer Set gebore word, na die beeld van Adam. Ja, in Adam, omdat hy na die beeld van Adam is, beteken dit dat God se beeld wat in Adam is, is ook in Set. Ja, definitief. Soos wat dit in ons is, soos wat dit in elke mens is. Iets van God se beeld is in elke mens, want ons is na die beeld van Adam. Maar daar het ietsie bygekom, eintlik daar het ietsie weggeval. Hy is ook beeld van Adam, omdat die beeld van God verwond en verworwe is deur die sonde. Nie meer suiwer, skoon beeld van God, soos wat dit was, soos wat God dit aanvanklik gemaak het nie. Maar sondige mens. Hoe is dit dan, dat hierdie sondige mense van Set se nageslag, dan in die Here kan lewe? Hoe is dit, dat daar 'n verskil kom tussen 'n selfvoldanige God minagtende Lameg, wat ook van Adam kom, en hy hier nog 'n afhanklike Godvererende mens? Wat is dit wat die verskil maak? Wel, die teks gee 2. Die eerste een kortliks net. Het julle agtergekom die gesindheid verskil in Eva? Toe Kain gebore is, haar eerste seun, haar uitroep dat dit haar prestasie is waarmee God haar daarom gehelp het. Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van God. En dan wanneer Set gebore word, iets anders, 'n ander gesindheid. God het vir my 'n ander kind gegee. Daar's nie meer 'n ek het in haar uitroep nie. Daar is net 'n God het in haar uitroep. En dan die tweede ding wat hierdie verskil bring, wat werklik deurslaggewend is, wat die een samelewing anders maak as die ander. 'n Familie, 'n gesin, 'n gemeente, uit die ewige dood sonder God laat oorgaan na die lewe by hom. Hoofstuk 4 vers 26, die laaste deel. In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Set se nageslag, wat die Here se naam aanroep. Nou in Exodus staan daar dat die Here se naam wat hier gebruik word, Jahwe, dat dit eers in Exodus se tyd aan die volk gegee is en dat hulle hom hier nog nie so geken het nie. So hulle ken hom nog nie soos wat hulle hom later sou ken, soos wat ons hom sou ken nie. Hulle weet nie dat hy Jesus Christus genoem word, dat hy aan 'n kruis sou sterf en sy lewe sou gee sodat hulle verlos sou word en ons verlos sou word nie. Maar hulle het hier dieselfde gewonde slangkop vermorselaar geglo en op hom hulle vertroue gebou en hulle het hom aanbid. Al het hulle al die ander goed nog nie geweet nie. Kyk hulle so half in die mis vorentoe en hulle weet daar is een wat kom. En hulle glo in hom. En met tyd sal die Here meer en meer van hom bekend maak en dan sal ons meer en meer van hom verstaan en van hom al hoe liewer en liewer word, maar reeds van die begin af. Die geloof in dieselfde Jesus Christus wat ons ken as die enige gebore seun van God. Van Set se nageslag aanbid hulle hom. Dis nie hulle self wat hierdie verskil maak nie, maar dis die God wat hulle aanbid wat die verskil maak. En watter deel van die samelewing lewe jy, jou mense? Die aardse of die wêreldse samelewing lyk baie aantreklik en dit lyk selfs asof dit voorspoedig gaan daar. Hulle gaan vooruit, hulle staan op hulle regte, hulle doen wat hulle self dink reg en goed is, hulle totale vryheid. Maar hulle uiteinde is seker. As jy God verwerp, sal hy jou presies gee wat jy wil hê, om vir ewig van hom af weg te wees, in die straf wat hy voorberei het, vir almal wat hom verwerp. Die hemelse samelewing kry meestal maar 'n bietjie swaar aan hierdie kant van die graf. Dis 'n samelewing van die minste wees, van opoffering ken, van onreg verduur en dit selfs nog liefdevol vergewe. Dis 'n samelewing van eie voorkeure en begeertes en gerief en selfs lewe afgee vir ander. Maar dit is nie 'n mismoedige en 'n swaar kry en 'n negatiewe samelewing nie. Dit is een vol blydskap en vreugde. Want dit is God in ons en ons weet wat die uiteinde van hierdie samelewing is. Ewige vrede, vreugde, blydskap in die teenwoordigheid, in die heerlikheid van die Here. Moenie dat die Kain Lamech samelewing die vreugde wat jy het in die hemelse samelewing saam met Henog, dat dit daai vreugde by jou steel nie. Dis van korte duur. 'N Paar dae, jare, 'n paar duisend jaar, maar dit gaan verby. Dan kom die ewigheid. Wil jy in hierdie samelewing, hierdie hemelse samelewing lewe en hierin bly lewe? Onthou, alles begin by die geloof dat Jesus Christus reeds die slang se kop vermorsel het en dat elkeen wat aan hom glo deel kry aan sy oorwinning. En omdat jy deel het aan sy oorwinning, wil jy nie en kan jy nie meer 'n lameg lewe lei nie. Nee. Omdat jy deur die geloof deelgemaak is en deel kry aan Jesus se volle oorwinning, wil jy lewe soos een wat daaraan deel het. Soos 'n kind van God in sy hemelse samelewing wat ons reeds nou al meer lewe. Laat u koninkryk kom, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied nou reeds soos in die hemel. Glo in Jesus Christus. Roep hom aan. Aanbid hom. Vereer hom, wandel met hom, lewe naby hom. Oral waar jy is en definitief ook waar ons so by mekaar is. Want daardie hulle het om sy naam begin aanroep, beteken 'n gesamentlike aanroep. Bykans 2000 jaar voor die sonvloed al het gelowiges by mekaar gekom om die Here te loof en te prys en te aanbid. Wat 'n heerlike voorreg om daarvan deel te kan wees. Amen. Onse Vader, baie keer dink ons, dis maar net ons. En dan kom jy uit die woord uit, en nie honderde jare nie, duisende jare, roep die mense u alreeds aan. Kom hulle by mekaar om u te loof, om u te verheerlik. O, wat 'n voorreg, Here, dat u ons deel maak daarvan. Help ons, Here, sodat elke geslag wat dit gedoen het om dit aan ons oor te dra, help ons dat ons ook so sal wees. Dat ons so sal lewe om dit aan die volgende geslag oor te dra. En nie net ons nie, ook ons kinders en hulle kinders. Nie omdat dit ons goed laat voel nie, nee, omdat dit u verheerlik. Omdat dit ietsie van die oorspronklike plan duidelik maak, dat u alles maak om uself te verheerlik. Help ons, Here, dat ons dit in volle hart en volle oortuiging sal doen. Vergewe ons daar waar ons partymal nog met soveel hinkering kyk na die aardse wêreld om ons. Bevry ons van onsself en ons sondige denke. En bring ons, Here, om al meer die volle teenwoordigheid van U te belewe en te lewe met U by ons, in ons. In blydskap. Want ons is u kinders, al klaar. Dit vra ons in Jesus Christus ons koning. en deur die Gees wat in ons lewe en ons deel maak van sy wonderlike oorwinning.